Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek, sodelavci rimske kurije na postnih duhovnih vajah. Uvodna meditacija imela naslov Zato smo tukaj. Sveti oče izreka sožalja ob letalski nesreči v Etiopiji. Kardinal Filoni v Tajvanu, Makau in Hongkongu. Papež Frančišek je včeraj zvečer skupaj s kardinali in škofi rimske kurije začel postne duhovne vaje v Ariči. Vodi jih benediktinski opat Bernardo Francesco Maria Gianni iz opatije svetega Minijata v Firencah. Vodilna tema duhovnih vaj je mesto gorečih želja za velikonočne poglede in dejanja v življenju sveta. Sveti oče in ostali udeleženci postnih duhovnih vaj so včeraj zvečer že prisluhnili prvi meditaciji opata Marije Džanija, ki je navdih črpal iz pesmi Zato smo tukaj, izpod peresa priznanega italijanskega pesnika in pisatelja Maria Lucia. Marija Džani je premišljevanje začel z besedami o svojem domu, torej o samostanu svetega Minijata, ki se nahaja na griču nad Firencami in kjer je od leta 2015 opatu v skupnosti benediktinskih menihov olivetancev. Kot je dejal, je za firenškega župana, svetniškega župana Giorgio Lapiro, to bil geografski kraj milosti. Papež je s svojimi sodelavci bil povabljen na izrejo na Firence, da bi tako našli sled in smerokaz, kako Bog prebiva v mestu. Voditelj duhovnih vaj je spodbudil k pogledu milosti, hvaležnosti, skrivnosti na Firence, k pogledu vere na to mesto, ki pogosto ponuja pepel, prah, nepremičnosti, brez življenjskega ognja, za katerega se zdi, da več ne gori. Pogled od zgoraj, seveda ne zato, da bi podlegli skušnjavam hudega, ki hoče, da posedujemo stvari tega sveta, da jih obvladujemo, jih pogojujemo, ampak ravno nasprotno, pogled, ki ga spodbuja Sveti Duh, Gospodova beseda, pogled kontemplacije, hvaležnosti, čuječnosti, če je treba, preroštva. To je pogled, ki mu ni težko priznati, da so velikokrat, prevečkrat naša mesta zares puščava. Pogled torej, ki priganja naj ponovno prižgemo ogenj, da bi poklonili resnično življenje v Kristusu, v Evangeliju. Mesto, ki se, kakor vsa mesta tega sveta, z ljubeznijo cerkve in svetostjo cerkve lahko in mora ponovno vžgati z ognjem ljubezni. To je zelo skromen prispevek, ki bi ga želel iz srca izročiti vsakemu med vami, je dejal Maria Gianni. Pogled skrivnosti na Firence, da bi naše pastoralno delovanje, naša skrb za osebe, ki so nam zaupane, za ljudi, ki so nam zaupani, rekel bi za človeštvo, ki nam je zaupano od Gospoda, lahko zares ponovno bilo živi plamen goreče želje. In bi tako mesto ponovno postalo vrt lepote, miru, pravičnosti, zmernosti, harmonije. Opat Maria Gianni je navedel besede srednjeveškega mistika Riccardo di San Vittoreja, kjer je ljubezen, tam je pogled, in izpostavil, da je treba prepoznati sledi in znamenja, ki jih Gospod neutrudno pušča med svojim mimohodom skozi naše življenje. V tej ljubezni je treba brati Lapirov pogled na Firence, Jezusov pogled na Jeruzalem in na vse tiste, ki jih je srečeval. To je perspektiva, ki vnaša velikonočno dinamiko in nam pomaga k zavedanju, da je ta zgodovinski trenutek resen, kajti vse splošno dihanje bratstva se zdi zelo osamljeno, moč bratstva pa je nova ločnica krščanstva. Vsak detalj življenja, telesa in duše, v katerem se svetlikata ljubezen in osvoboditev nove stvaritve, ki se oblikuje v nas, in zelo mi je všeč to svetlikanje ljubezni, nove luči, ognja, preseneti kakor resničen in pravi čudež ustajenja, ki se že dogaja. Humanizem je humanizem, ko izhaja iz Kristusa, je nadaljeval pat Maria Gianni in zbrane na duhovnih vajah povabil, naj pogledajo obraz Jezusa, mrtvega in ustalega, ki ponovno vzpostavlja našo človeškost, tudi tisto razkosano zaradi življenjskih naporov ali zaznamovano z grehom. Gre za podobo usmiljenega obličja. Pustimo, da nas gleda On. Jezus je naš humanizem. Naj nas vedno vznemirja njegovo vprašanje: vi kaj pravite, kdo sem? Pustimo, da nas gleda On, da bi se tako naučili gledati, kakor je On gledal. Bogati mladenič, v katerega se je zazrl in ga vzljubil. Srečen je pogledal Zahejem, ki je splezal na drevo, da bi videl tega Gospoda Jezusa, ki dvigne pogled, da bi mu šel naproti. Pogled, ki odstrani tudi strah, da ne bi prepoznali Gospoda, ki prihaja, kakor je govoril sveti Avguštin. Pogled, ki je v resnici že spremenil srce. Če nisi pozoren na svoje srce, ne boš nikoli vedel, ali te Jezus obiskuje ali ne. S čimer lahko namignemo na Avguština in na skrb za srce, kar je eden od pomembnih ciljev teh dni. Pozorno srce, srce v spreobrnjenju, ki se spominja in s tem, ko se spominja, se odpira za prepoznavanje Božje navzočnosti v tej naši zgodovini in kako se ta zgodovina odpira za goreča, še neznana in neslišana upanja. Spodbuda, ki jo je papežu in ostalim udeležencem duhovnih vaj namenil opat Bernardo Francesco Maria Gianni, je bila usmerjena v poslanstvo posvečenih oseb, ki so poklicane k preprostemu življenju, ki je preroško v svoji preprostosti, kjer se Gospod ohranja pred očmi in med lanmi in kjer ni potrebno nič drugega. Življenje je On, upanje je On. Prihodnost je On. Posvečeno življenje je ta preroški pogled v cerkvi, je pogled, ki vidi Boga navzočega v svetu, če tudi se mnogi tega ne zavedajo. Danes zjutraj pa so papež in ostali udeleženci duhovnih vaj v Ariči, kjer bodo ostali do petka, prisluhnili drugi meditaciji. Govorila je o sanjah Giorgia Lapira, ki je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja bil župan v Firencah. Delovati tako, da bo vsako mesto odkrilo svojo poklicanost in postalo odsev nebeškega Jeruzalema na zemlji. Bernardo Francesco Maria Gianni je jutranjo meditacijo začel z besedami preroka Izaija iz 60. poglavja, ter tako spregovoril o Lapirovih sanjah in želji, da bi mesto bilo simbol lepote, bratstva, splošne sprejetosti in krščanske ljubezni, in sicer po modelu Jeruzalema, ki ga opisuje prerok Izaija. S poklicanostjo k sprejemanju in univerzalnemu bratstvu, ki Firencam, kakor se je zgodilo za Jeruzalem in v resnici vsakemu mestu na svetu, vrača njegovo pravo poklicanost – biti skrivnostna in pristna izkušnja milosti, velike ljubezni, ki naredi meščanstvo povezano, končno oživljeno z gorečimi željami, z velikimi upanji. Takšna perspektiva nas vodi do temeljev samega stvarjenja moškega in ženske. Spomnil je na papeževe besede: človeška skupnost so sanje Boga. Lahko bi rekli, da je Lapira sanjal Božje sanje, kajti v njegovih sanjah in gorečnosti je bilo zaznavanje skrivnosti, ki biva v vsakem mestu, kakor biva tudi v srcu vsakega moškega in vsake ženske. Te sanje so v poeziji Marija Lucija in v njegovem vabilu postale razlog, zaradi katerega lahko Firence in preko Firence vsako mesto sveta postane mesto, ki je postavljeno na goro, da bi tako svojo lučjo ognja in ljubezni bilo privlačno za celotno človeštvo, bilo prostor sprave, mirnega srečanja, polno čudenja in kontemplacije tiste skrivnosti, za katero se sedaj zdi, da je pod pepelom. To je načrt, ki tako včeraj kot danes ne zre samo na Firence, ampak je uprt v vsa mesta sveta, ki so prostori sprave, miru in srečanja. Je načrt, ki se zoprstavlja svetu, ki je prevečkrat obsojen na obupanost in vdajo, na sence, za katere se zdi, da so skoraj da nepremagljive. Sanje, ki so daleč od tega, da bi bile iracionalno oddaljene, sanjaške in brez kakršnega koli pomena, ampak so tako zelo konkretne, da odpirajo obzorje za božje delovanje. Ponovno obiskati mesta, jih prenoviti od tal do vrha, kakor je zapisal Lapira, postane torej temeljno za dobrobit oseb in za dobre politične, tehnične in ekonomske strukture. To je pogled vere, je kontemplativni pogled, je načrt, ki hoče skozi to novo sveto zgodovino vzpostaviti Kristusovo zgodovino v svetu, kljub vsemu upiranju in poskusom, da bi se v človeškem mestu zlomilo ubranost, lepoto, sijaj Božjega mesta. Pridi k nam tvoje kraljestvo, kakor v nebesih, tako na zemlji. Opat Marija Džan je izpostavil, da ne gre samo za spreminjanje civilnih struktur, na prvem mestu mora biti cerkev. Kot cerkev moramo brez omahovanja delovati tako, da se ta poskus Boga uresniči brez zadržkov, ne da bi v nas naletel na kakršen koli upor. To so sanje, ki so se že uresničile v prejšnjih stoletjih, sanje, ki se bodo še bolj in bolje uresničile v prihodnjih stoletjih. Pogled upanja, ki je ukoreninjen v trinitarni veri. Razume se, zakaj je načrt vedno samo eden. Eno je vedno model, načrt, ki ga je Sveti Duh oblikoval, ne da bi ostal ideal, oddaljen in neučinkovit za zemeljsko življenje ljudi, ampak da bi bil delujoč v njem kakor kvas, ki preoblikuje. Pomembno je spoznati mesto, pri tem pa začeti s kontemplativnim pogledom oziroma pogledom vere, ki odkriva Boga, ki prebiva v hišah, na ulicah in mestnih trgih. Bog živi med meščani, ko se širijo solidarnost, bratstvo, želja po dobrem, resnici, pravičnosti. Ta navzočnost ne sme biti proizvedena, ampak razkrita, prebujena. Bog se ne skriva tistim, ki ga iščejo z iskrenim srcem, čeprav to počnejo tipaje, ter na površen in razpršen način.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob novici o strmoglavljenju letala etiopskega prevoznika v imenu papeža Frančiška poslal sožalni telegram. V njem je zapisal, da sveti oče moli za umrle iz različnih držav ter priporoča njihove duše usmiljenju vsemogočnega Boga. Njihovim družinam izreka iskreno sožalje ter nad vse žalujoče kliče Božjega blagoslova tolažbe in moči. Kardinal Fernando Filoni, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov, je prejšnji teden obiskal Tajvan. V državi, kjer katoličani predstavljajo 1% prebivalstva, je vodil sklepno mašo na evharističnem kongresu, poleg tega pa je obiskal različne cerkvene stvarnosti. Srečal se je tudi s predsednikom in podpredsednikom države ter z ministrom za zunanje zadeve. Pred povratkom v Rim se je zaustavil še v Makau in Hong Kongu. V pogovoru za Radio Vatikan je povedal več o svojih vtisih glede potovanja.
Le mie impressioni sono positive. Ho trovato una chiesa che ha bisogno di essere stimolata, incoraggiata, aiutata, ma anche con tante ricchezze interne.
Moji vtisi so pozitivni. Videl sem cerkev, ki potrebuje spodbudo in podporo, ki pa ima tudi veliko notranjega bogastva. Mislim predvsem na evangelizacijo avtohtonih prebivalcev, na željo, da bi povečali število duhovnih poklicev. Zato želijo škofje nadaljevati z malim semeniščem. Obstajajo cerkvene strukture na področju vzgoje in zdravstva, ki jih vsi zelo cenijo. Obiskal sem novo bolnišnico Univerze Fujian, ki zna resnično soočati težave bolnih in posvečati pozornost. Opazil sem občutljivost do družbe, ki se stara, kjer je rodnost nizka in je treba zato priti naproti potreba mnogih ostarelih. Med drugim sem tudi otvoril nekdanjo osnovno šolo, ki so jo preuredili in dobro prilagodili, da lahko sprejme ostarele. Obstaja veliko znamenj upanja, vendar pa je to, kar v tej cerkvi še vedno najbolj manjka, ustreznejši misionarski zagon. Kardinal Filoni je nadalje odgovoril na vprašanje, če je pri tem prizadevanju pomembno dejstvo, da se ima večina prebivalcev Tajvana za ateiste.
Dobbiamo tenere presente che è una società molto avanti dal punto di vista economico e sociale.
Zavedati se moramo, da gre za družbo, ki je zelo napredna z ekonomskega in socialnega vidika. Zato je za ljudi pogosto pomembno, da si zagotovijo dobro življenje. Neredko pa pri tem Boga puščajo ob strani. Težave nastanejo, ko blagostanja ni več ali ko se zapade v krizo. Hkrati pa se moramo tudi zavedati, da ni mogoče vsega presojati z vidika številk. Spoštovanje do dejavnosti, ki jih ima cerkev, je stokrat večja v primerjavi s številom kristjanov oziroma katoličanov. To pomeni, da je cerkev osolila tudi družbo, v kateri je preko vzgoje in drugih oblik prisotnosti dala smisel mnogim vidikom življenja. Ob koncu pogovora pa je prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov povedal, kakšni so v Tajvanu, Makau in Hongkongu odzivi na predkratkim podpisan sporazum med Svetim sedežem in Kitajsko glede imenovanja škofov. Mnogi so bili namreč mnenja, da bo trenja le še poostril, namesto da bi pomagal pri približevanju.
Da parte di tutte le sacerdoti, vescovi, anche laici che ho incontrato un interesse molto positivo e significativo.
Strani vseh duhovnikov, škofov in tudi laikov, ki sem jih srečal, sem naletel na zelo pozitiven in pomenljiv odziv. Kot sem razložil, je jasno, da obstajajo problemi, ki trajajo že desetletja in se ne morejo razrešiti v enem dnevu. Dialog bo potrebno izboljšati z več vidikov in problematik, ki obstajajo znotraj cerkve, pa tudi med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko. Tudi z tega vidika sem v Hongkongu in Makau videl veliko pozitivnega in spodbudnega. Rekli so, naj gremo naprej, da je to primerna pot. Mislim, da je to tudi prihodnost. Potem obstaja sicer tudi kakšen nasprotujoč glas, vendar pa se mi zdi, da ima pravico, da tudi ta obstaja.
Anche ad esistere qualche voce discordante.
Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2019 z naslovom Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božji sinov. Uničujoča sila greha. Ko ne živimo kot Božji otroci, se pogosto vedemo uničujoče do svojih bližnjih, do drugih stvaritev, pa tudi do nas samih, saj mislimo bolj ali manj zavestno, da jih bomo lahko uporabljali po svoji volji. Zloraba tako postane gonilo našega delovanja in vodi v stil življenja, ki krši tiste meje, ki bi jih zaradi naše človeške pogojenosti in narave morali spoštovati in sledimo svojim nenadzorovanim željam, ki jih knjiga modrosti pripisuje brezbožnim, torej tistim, ki ne izhajajo iz Boga pri svojem delovanju, niti nimajo upanja za prihodnost. Če se nenehno ne stegujemo proti veliki noči, proti obzorju vstajenja, je jasno, da se nam bo vedno bolj vsiljevala logika vse takoj in imeti vedno več. Vemo, da je vzrok za vsako zlo greh, ki je vse od začetka človeštva prekinil občestvo z Bogom, z drugimi in stvarstvom, s katerim smo povezani predvsem s svojim telesom. Prelom občestva z Bogom je popačil tudi harmoničen odnos človeških biti z okoljem, v katerem smo poklicani živeti. In tako se je vrt spremenil v puščavo. Gre za tisti greh, ki vodi človeka do tega, da se ima za Boga stvarstva, se čuti za njegovega absolutnega gospodarja in ga ne uporablja z namenom, kot je želel stvarnik, temveč za lastno korist in v škodo ustvarjenin in drugih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.